Πάμε να αλλάξουμε θέμα και επιστρέφοντας από αυτή τη σύντομη μουσική ανάσα, πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Χθες είχαμε μια ευρεία σύσκεψη στο Δήμο Ηρακλείου, παρουσία πολλών παραγόντων και φορέων του νομού, με δύο κυρίαρχα ζητήματα. Το ένα αφορά στην αξιοποίηση με το που ολοκληρώσει την λειτουργία του το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και την μεταφορά του στο νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Τι μελιγενέστε δηλαδή σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της επίμαχης περιοχής που πολλά ακούγονται, λέγονται, συζητιώνται, με ή όχι τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Αυτό θα το συζητήσουμε στην συνέχεια. Και το δεύτερο, το πολύ συζητημένο, πολύ θρύλιτο όπως έχει εξελιχθεί ζήτημα της ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου του Ηρακλείου, που το ακούμε για χρόνια αλλά δεν το βλέπουμε παρά μόνο μια ταμπέλα που υπάρχει εκεί στην παραλιακή πάνω, απέναντι από τον νέο σταθμό των υπεραστικών ΚΤΕΛ. Όποιος περάσει θα το δει, ναι, την ταμπέλα που μας υπενθυμίζει ότι κάποια στιγμή στο Διηνεκές θα έχουμε την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου του Ηρακλείου. Ήταν εμφανής η ανησυχία, ο προβληματισμός των παραγόντων χθες κατά τη διάρκεια της σύσκεψης για τις ακριβείς κυβερνητικές προθέσεις. Παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα, με διάφορες ευκαιρίες και αφορμές, κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να απαντήσουν στις όποιες ανησυχίες, φαίνεται ότι αυτές οι απαντήσεις δεν πείθουν, και όσο κυλά χρόνος, μάλλον ουσιαστικά έρχονται να, αν όχι να ακυρωθούν ως απαντήσεις, σίγουρα όμως να υπάρχουν και να αιωρούνται με πολλούς πολλούς αστερίσκους. Ανάμεσα στους εκείνους που έδωσαν το παρόν από πλευράς κοινοβουλευτικής παρουσίας ήταν και ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, τον οποίο έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν ήταν ο μόνος, ήταν και οι υπόλοιποι βουλευτές του κόμματος στο νομό. Ο κυβερνητικός βουλευτής, ο κύριος Σενετάκης, ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κεγκέρογλου, αλλά και οι βουλευτές του Μέρα 25, ο κύριος Λιλογιάδης, και ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Σίντι Χάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Μαμουλάκη.
Καλησπέρα κύριε Κόνστα, καλησπέρα στις ακροάτες και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς την άποψη και τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για ποιο λόγο εσείς δεν πείθεστε ή ανησυχείτε σε ό,τι αφορά τις μέχρι σήμερα δεσμεύσεις, εξαγγελίες, διαβεβαιώσεις που δίνονται και για τα δύο θέματα?
Ας ξεκινήσουμε, κύριε Κόνστα, για το δικαστικό μέγαρο. Μία ιστορική, θα την χαρακτήριζα, εκκρεμότητα της Ανατολικής Κρήτης, μια ιστορική εκκρεμότητα εκ μέρους της πολιτείας προς την Κρήτη. Όταν μιλάμε για την αναγκαιότητα ενός ευρωμούνου κράτος να έχει μια δικαιοσύνη αντάξια των περιστάσεων, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αντανακλάται σε όλα τα επίπεδα της χώρας. Βλέπουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα δικαστικά μέγαρα τα οποία αναγέρχεσαν τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που δεν είχαν την οριμότητα, τη μελετητική και τη χωροταξική που είχε το επικείμενο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Και το λέω αυτό διότι από το 2003 έχουν παρέλθει 19 ολόκληρα χρόνια, 20 χρόνια κύριε Κώστα. 20 χρόνια όπου πραγματικά, ειδικά την πρώτη δεκαετία, από το 2003 μέχρι την χρεοκοπία της χώρας μας το 2011-2012, υπήρχαν και χρηματοδοτικοί πόροι. Υπήρχαν δηλαδή συνθήκες πολύ ευνοϊκές για να προχωρήσει ένα τέτοιο εγκληματικό και σημαντικό έργο από πολλές απόψεις. Υπάρχει λοιπόν και μια ξεκάθαρη πολιτική ευθύνη γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν συνέβη. Και τα αναφέρομαι μέχρι το 2012, διότι μετά αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ οτιδήποτε. Την άλλη, είναι ότι η δημοσιονομική χώρα ήταν περιορισμένη, η χώρα ήταν εντός χρεοκοπίας. Άρα ήταν λογικό, ακόμα και οι τράπεζες δεν μπορούσαν, οι χρεοκοπημένες και οι τράπεζες δεν μπορούσαν να συμπράξουν σε λογικές σβήτ. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο θα ανεγερθεί καλώς εχόν των πραγμάτων το νέο δικαστικό μέγαρο είναι μέσω μια διαδικασία σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Χωρίς τις τράπεζες λοιπόν, ένα τέτοιο όργανο δεν μπορούσε ποτέ να γίνει. Γι' αυτό και δεν προχώρησε τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Από το 2019 όμως και μετά, όπου η χώρα επιτέλους, μετά από μια σοβαρή διακυβέρνηση, βγήκε εκτός μνημονίων, ρύθμισε το επί χρόνια ρύθμισε το χρέος της και άφησε ένα σοβαρό μαξιλάρι, 37 τουλάχιστον δισεκατομμυρίων ευρώ, είχε τα εχέγγυα και μπορούσε και δανειστικές αγορές, είχε τα εχέγγυα και το τραπεζικό σύστημα είχε ανασάνει για να προχωρήσει ένα τέτοιο σημαντικό έργο. 3 χρόνια καθυστερήσεων. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα εκφίασε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου και μάλιστα σε ένα πολύ αυστηρό τόνο. Μίλησε για ξεκάθαρες πολιτικές συνέπειες και επιπτώσεις που θα έχει το κυβερνών κόμμα στην πόλη του Ηρακλείου λόγω αυτής της αβελτηρίας του στο ζήτημα αυτό. Αντιλαμβάνονται ο κύριος Σενετάκης ως ο μοναδικός παρόντος βουλευτής είχε μια δυσκολία και εντάξει, ίσως να είχε λίγο άδικο σε ένα πρόσωπο να πέφτουν όλα τα πυρά, γιατί ήταν όλοι οι αντιπολίτες, όπως σωστά αναφέρετε και εσείς, όλοι οι κοινοβουλευτικοί. Το διατάφτανε λοιπόν για το δικαστικό μέγαρο κατ' εμέ είναι ότι μόνο αν πιεστεί πανταχώτερη κυβέρνηση, ίσως μπορεί να προχωρήσει κάτι. Και σίγουρα, για να έχουμε μια ορίμανση του έργου, πρέπει να αποσυνδεθεί η ανέγερση του δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου από αυτήν τη συντήρηση και ανακαίνηση του Ρεθύμνου. Αυτός ο τρόπος να συνδέουν δικαστικά μέγαρα για να εξυπηρετούν επικείμενους αναδόχους, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, νομίζω ότι είχε να βαγίσει. Να θυμίσω ότι το Ηράκλειο πριν από 15 χρόνια είχε συνδεθεί με το δικαστικό μέγαρο της Έδεσας. Το οποίο η Έδεσα ηρίστων παρόδο τότε δεν είχε ούτε οικόπεδο ούτε μελέτη. Το Ηράκλειο είχε. Το δικαστικό μέγαρο της Έδεσας ολοκληρώθηκε, ήδη λειτουργεί. Στο Ηράκλειο ακόμα έχει παραμείνει, όπως είπατε και εσείς, η ταμπέλα εκεί στο παραλιακό μέτωπο. Αυτό τα λέει όλα. Νομίζω ότι φαίνεται και η πολιτεία που δεν διάφασε και που όχι. Άρα λοιπόν, ολοκληρώνοντας για το θέμα του δικαστικού μεγάλου, νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ασκηθούν έντονες πιέσεις και σας ανακοινώνω και από την εκπομπή σας μια πρωτοβουλία που προχωρούμε όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία στο Ηράκλειο, με στόχο να πιέσουμε τον κύριο Τσιάρα αλλά και τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνη και Υποδομών αντίστοιχα. Η δικαιοσύνη, διότι όπως ξέρετε, η Θέμης Κατασκευαστική είναι μια εταιρεία η οποία υπάγεται στο δικαιοσύνη και στις υποδομές, για να μπορέσουμε να πιέσουμε και να έχουμε τελικά μια εξέλιξη. Εξέλιξη θα σημάνει η δημοπράτηση του έργου. Πόροι υπάρχουν, χώρες βεβαίως και υπάρχει, μελέτη εξαιρετική και επικαιροποιημένη, πρέπει να προχωρήσει το έργο. Δεν χωρούν άλλες καθυστερήσεις και δικαιολογίες.
Θεωρείτε ότι είναι χρηματοοικονομικό το ζήτημα?
Το ζήτημα είναι θέμα όπως όλα τα ζητήματα στην πολιτική, κύριε Κώστα, είναι ζητήματα προτεραιοτήτων. Προφανώς η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δίνει μεγαλύτερη έμφαση μάλλον στο δυτικό τμήμα της κυβέρνησης, δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Και μου θυμίζει τις εποχές της παλαιές με το εφετείο, που υπήρχε μια έντονη γελκυστίδα μεταξύ Ηρακλείου και Χανίων, που θα ανήκει το εφετείο, που θα χωροθετηθεί, θα παραμείνει στα Χανιά, θα υπάρχει δεύτερο στο Ηράκλειο. Τελικά νομίζω ότι πήρε την πορεία την οποία γνωρίζουμε όλοι. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι το θέμα, όχι, δεν είναι χρηματοοικονομικό, είναι θέμα πολιτικής βούλησης, επιτάχυνσης των διαδικασιών και οπωσδήποτε αυτό απεξάρτησης του ενός δικαστικού μεγάρου, π.χ. του Ηρακλείου, από ένα άλλο, όπως του Ρεθύμνου που τώρα ήθελαν να συνδέσουν οι κυβερνώντες.
Μιλάτε για το πακέτο των 12 συνολικά έργων, γιατί αφορούν όλη την Ελλάδα. 6 νέα δικαστικά μέγαρα στην υπόλοιπη χώρα, μαζί και του Ηρακλείου και στην υπόλοιπη χώρα, και την ανακατασκευή άλλων 6 υφιστάμενων δικαστικών μεγάρων με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σωστά.
Σε αυτό ακριβώς αναφέρομαι, απλά επισημαίνω του Ρεθύμνου, γιατί είναι το μοναδικό εν Κρήτη πλήθη του Ηρακλείου που υπάρχει. Αλλά όντως συνολικά είναι 12. Καταλαβαίνετε πόσο βαρύ σχήμα είναι αυτό για να προχωρήσει ένα τέτοιο είδους έργο. Ένα από τα 12 να κολλήσει για τον χύψη λόγο, τότε όλα μένουν πίσω. Αυτό είναι πρόβλημα. Και απεδείχθηκε ότι το Ηράκλειο αδικείται και τέτοιες πρακτικές έχουν φτάσει στο αποτέλεσμα που βλέπουμε τώρα, το οποίο είναι μηδενικό. Δεν γίνει ούτε καν εξκαφές του έργου, δηλαδή δεν έχει προχωρήσει την πράξη. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι το ζήτημα. Και αναμφίβολα είναι πολιτικές προτεραιότητες. Πρέπει λοιπόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υπουργός Υποδομών να το δουν σοβαρά το θέμα, διότι διαφορετικά ήδη πλήττεται ο θεσμός της δικαιοσύνης στον τόπο μας. Βλέπουμε απίστευτες σκηνές απλήρου κάλους. Ας το χαρακτηρίσουμε δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Ο Θεός να το κάνει δικαστικό μέγαρο. Τα παράπονα του χώρου, των νομικών της πόλης μας είναι πάρα πολύ έντονα. Μιλάμε για μια προσωρινή λύση που έχει κρατήσει πόσα χρόνια σε αυτόν τον χώρο. Οι συνθήκες δεν τιμούν ούτε το θεσμό της δικαιοσύνης, αλλά σίγουρα ούτε και την πολιτεία.
Μάλιστα. Πάμε στην υπόθεση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, της έκτασης μάλλον, του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, όπου εδώ, όχι μία, αλλά αρκετές φορές έχουν δοθεί διάφορες διαβεβαιώσεις από πλευράς της κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται τίποτα να συμβεί ερήμη της τοπικής κοινωνίας. Γιατί δεν πείθεστε?
Νομίζω ότι πλέον το Καζαντζάκης έχει καταστεί απόλυτο ανέκδοτο για τον τόπο. Και γιατί το λέω αυτό έτσι, με αυτόν τον τρόπο? Έχουμε και από την εκπομπή σας, κύριε Κώστα, στο παρελθόν έχουμε ασχοληθεί με το σύστημα αυτό. Το Νίκος Καζαντζάκης στο αεροδρόμιο αυτό ένας χώρος εξαιρετικός. Κατά την άποψή μου είναι το σημαντικότερο ζήτημα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση στο νησί. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από την αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης του χώρου αυτού του αεροδρομίου μετά τη μετασυστέγασή του. Είναι το μεγαλύτερο πολιτικό αυτοδιοικητικό στοίχημα για τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα ακίνητο 3.156 τετραγωνικών στερεμάτων. Είναι ένα ακίνητο που βεβαίως και διέπεται από μια τριπλή διοικησιακή κατάσταση, ελληνικό δημόσιο, πυρογή και διοικητική άμυνα και Δήμο Ηρακλείου. Μάλιστα, ο Δήμο Ηρακλείου έχει και ένα ποσοστό πολύ μεγάλο και σεβαστό τη τάξη του 32%. Έχουμε λοιπόν ένα ακίνητο το οποίο βεβαίως και αποτελεί μια πρόκληση πώς θα αξιοποιηθεί την επόμενη μέρα. Μέχρι εδώ καλά. Διότι κανείς δεν θέλει ένα τέτοιο χώρο να γίνει το ελληνικό της Κρήτης. Δηλαδή να περάσουν 20 χρόνια, να ερημώσει, να μην αξιοποιείται. Όλοι θέλουμε, είναι δυνατόν και από την επόμενη μέρα της κατάργησης της χρήσης του αεροδρομίου, εφόσον αυτό επιλέχθηκε, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον να αξιοποιηθεί. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Βρέθηκε μια έτοιμη μελέτη για το Καστέλι τον Ιούνιο του 19, ήταν έτσι της κοινής του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες σε επίπεδο δημοσίων συμβάσεων. Και έρχεται πέρυσι στον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Καραμανλή να υπογράφει δανειακή σύμβαση τον Οκτώβριο του 19. Από τα πρώτα πράγματα, τι έλεγε αυτή η δανειακή σύμβαση των 180 εκατομμυρίων ευρώ? Ότι είναι υποχρεωμένη η πολιτεία κατά την κατασκευή του Καστελίου να φροντίσει να δημιουργήσει συνθήκες αξιοποίησης του υποεγκατάληψη πλέον Καζαντζάκης. Δηλαδή συνδέει ένα έργο σε μια τελείως διαφορετική, σε έναν άλλο χώρο όπως είναι στο Καστέλι, με την αξιοποίηση του χώρου στο Καζαντζάκης. Θα μπορούσε να πει κανείς καλοπροαίρετος ότι αυτό είναι σωστή κατεύθυνση γιατί επιταχύνει διαδικασίες. Έλα όμως που αρνείται πεισματικά ο κύριος Καραμαλής, προχωρώντας σε μια απίστευτη εξωθεσμική κίνηση, εξωθεσμική σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Παρόλο στις 4 φορές παρεμβάσεις μου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που ζητάω την δανειακή σύμβαση, γιατί εκεί φαίνονται οι αθέατες πτυχές της συμφωνίας και θα εξηγηθώ περαιτέρω, δεν τις φέρνει λοιπόν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αν είναι πεισματικά δρώντας αν μη τι άλλο τουλάχιστον το πούμε επίοικια εξωθεσμικά. Αυτό είναι το πολιτικό μεταλλητέ των κυβερνώντων. Αρνούνται να φέρουν συμβάσεις της ελληνικής δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δηλαδή συμβάσεις δικές μας των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών, για να μην έχουν μπροστά προφανώς κάποια σημεία τα οποία αναφέρονται μέσα. Αυτό δεν μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση για την άρνηση του κύριου Καραμαλή. Τώρα, επί της ουσίας, πάμε. Προχωρές περνούν τα χρόνια. 3 χρόνια έχουν παρέλθει από τότε που ανέλαβαν την εξουσία και για το Καζαντζάκης πρακτικά δεν έχει προχωρήσει το παραμικρό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δημιουργούν και μια επιτροπή για να επιταχύνουν τάχα μου τη διαδικασία ορίμανσης. Μια επιτροπή που θα έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την ΤΑΙΠΕΔ υπό την εποπτεία του, χωρίς να υπάρχει ο Δήμος Ηρακλείου. Και μάλιστα πληροφορούμαστε τελευταία ότι έχει ξεκινήσει και συνεδριάζει αυτή η επιτροπή, χωρίς να καλεί τον Δήμο Ηρακλείου, χωρίς να καλεί την περιφέρεια Κρήτης, και το λέω γιατί είναι οι δύο κορυφαίοι αυτοδιοικητικοί παράγοντες ο Δήμος Ηρακλείου και, όπως σας είπα, και ιδιοκτήτης αυτής της έκτασης. Δηλαδή δεν καλούν τον ιδιοκτήτη, σχεδιάζουν για μας, χωρίς εμάς, στο καλύτερο ακίνητο της Νοτιού Ελλάδος. Αυτό κάνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν ζητούμε να ενημερωθούμε περί αυτού, βρίσκουμε κλειστές πόρτες. Υπάρχει μια μυστικοπάθεια, κάποιος προφανώς οριμάζει κάτι, και αυτό που ανέφερα και τη χθεσινή σύσκεψη στη Λότζια, κύριε Κόνστα, είναι ότι δεν είναι καθόλου τυχαία η τελευταία νομοθέτηση της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών με τον τίτλο «Αυτόκλητες προτάσεις». Τι είναι αυτό? Είναι ένας τρόπος, έρχεται ο ιδιώτης για μια έκταση του ελληνικού δημοσίου και προτείνει κάτι. Μια ιδέα μελετητική. Να την αξιοποιήσει ο ίδιος.
Δηλαδή, βλέπω εγώ ένα βουνό και λέω: έχω μια ιδέα να κάνω αυτό. Πάω, βρίσκω τον αρμόδιο φορέα και καταθέτω την πρότασή μου. Σωστό?
Ακριβώς. Και γίνεται αποδεκτή. Αν δεν γίνει αποδεκτή, είναι υποχρεωμένο το δημόσιο να συμπληρώσει αδρά για τη μελέτη σου ως εσύ αξιώσει. Αυτή είναι η αντίληψή του γύρω από το δημόσιο. Και εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο ενδεχομένως με κάποιο φιλτράρισμα εμενόρευε και κανόνες να μπορεί να μπει σε μια διαδικασία. Όταν μου απαντάει ο αρμόδιος υπουργός στην έκτη κοινοβουλευτική μου επίκαιρη ερώτηση για τον Καζαντζάκης, ότι περιμένετε κύριε Μαμουλάκη, διότι έπεται νομοθεσία του Υπουργείου Υποδομών που θα βοηθήσει την ορίμανση του Καζαντζάκης και μου φέρνει αυτό το νόμο περί αυτόκλητων προτάσεων λίγες εβδομάδες μετά, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ξεκάθαρο που το οδηγούν. Το οδηγούν σε μια αξιοποίηση μέσω ενός ιδιωτικού σχήματος και μόνο. Ο Δήμος Ηρακλείου και ο κάθε Δήμος, η κάθε αυτοδιοίκηση είναι πρόβλημα για αυτούς και όχι όφελος, είναι πρόβλημα. Θέλουν να ξεμπερδεύουν τον Δήμο και τον κάθε Δήμο. Δεν παθαίνουν δυσανεξία με την αυτοδιοίκηση. Θέλουν απλά να είναι υποχείριο και υποκόμωση η αυτοδιοίκηση στα σχέδια των κυβερνώντων. Είναι τελείως αντίθετη η προσέγγιση από αυτή που επί ΣΥΡΙΖΑ συνέβη. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύτηκε την αυτοδιοίκηση με ενδυματικά και οραματικά έργα όπως ο Φιλόδημος, όπως η ανεξάντλητη πόρη, όπως η διάθεση δημόσιων χώρων προς την αυτοδιοίκηση. Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου καρπόθηκε και πολύ καλά έκανε. Πολλά ακίνητα από το ελληνικό δημόσιο. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε μια χώρα χρεοκοπημένη. Στρατόπεδο Γιακουμάκη, στρατόπεδο Μπετινάκη, Ειρηνοδικείο, παλιό αστυνομικό μέγαρο. Πράγματα τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα ότι η πολιτεία εμπιστεύεται την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά, αν θέλετε να προτάξω και λίγο τα πολιτικά και τα σημαντικά ζητήματα για μένα. Αλλά κλείνοντας για το θέμα Καζαντζάκη. Νομίζω ότι βρισκόμαστε, κύριε Κώστα, σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο. Και λέω κομβικό σημείο διότι πλέον έχουν παρέλθει 3 χρόνια. Όπως βλέπετε και εσείς, φαντάζομαι, οι προσλαμβάνωσες που έχετε, είστε έγκαιτος δημοσιογράφος με πολλές και αξιόπιστες πηγές. Όλα δείχνουν ότι πηγαίνουν σε εκλογές. Νομίζω αυτό είναι ηλίου φανιότερο πλέον. Δηλαδή ο Σεπτέμβρης φαντάζεται το πιθανό.
Θα έρθω σε αυτό γιατί σας διαψεύδει η κυβέρνηση. Έχετε δώσει και ημερομηνία εσείς, όχι εσείς εννοώ επίσημα, 10 Σεπτεμβρίου, αλλά θα επανέλθω σε αυτό για να ολοκληρώσει λίγο για το αεροδρόμιο.
Ναι. Απλά το λέω γιατί κατά την δική μου άποψη δεν είναι επιτυχής πια, προσωπικά ομιλώ, δεν μιλάω ΣΥΡΙΖΑ γενικά, είναι μια πεποίθηση ότι το Σεπτέμβρη θα έχουμε εθνικές εκλογές. Και εκεί θα κρυθεί και η κυβέρνηση. Για το τι θα έχει πράξει μέχρι τότε, αν έχει πράξει κάτι παραπάνω. Θα μου πείτε 3 χρόνια δεν έκανε τίποτα, το είχα κάνει σε 3 μήνες. Θα δούμε όμως. Το παρακολουθούμε το θέμα του σύνεγγυς, γιατί όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου για το Καζαντζάκης, είναι το σημαντικότερο ζήτημα που θα απασχολήσει τον τόπο μας, την αυτοδιοίκηση, γενικά τον τόπο μας, τα επόμενα 10 χρόνια. Τουλάχιστον 10 χρόνια.
Μάλιστα. Στην τελευταία φορά που είχαμε συζητήσει με αφορμή την υπόθεση του Νίκου Καζαντζάκη και τη άρνηση, η οποία είναι αδιαφεσβήτητη πλέον, της κυβέρνησης να παρουσιάσει το περιεχόμενο αυτής της δανειακής σύμβασης, μας είχατε προαναγγείλει για κάποιες θεσμικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση να πιστεί ή να οδηγηθεί ή να συρθεί ή να αναγκαστεί η κυβέρνηση να παρουσιάσει στη Βουλή το περιεχόμενο. Πού βρισκόμαστε?
Σωστά. Λοιπόν, έγινε η κίνηση όπως σας είχα εξαγγείλει, δηλαδή ένα έγγραφο προς τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον τρίτο πολιτιακό παράγοντα της χώρας, όπου εξιστόρισα πλήρως την εξωθεσμική αυτή προσέγγιση του αρμόδιου υπουργού και αναμένω, γιατί υπάρχει ένα διάστημα που δύναται ο πρόεδρος να απαντήσει για το τι θα πράξει από εδώ και στο εξής, αν θα επαναφέρει δηλαδή την κοινοβουλευτική τάξη στον υπουργό του. Και λέει υπουργό του, γιατί είναι υπουργό τη κυβέρνηση του κ. και ο κ. Καραμαλή, δεν είναι κάτι άλλο. Ή εν πάση περιπτώσει το τι θα πράξει μελλοντικά. Η εκτίμηση είναι ότι σύντομα θα έχουμε είδηση από εκεί, από αυτό το ζήτημα, από αυτό το θέμα.
Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Πάμε στο κομμάτι των πολιτικών εξελίξεων. Εσείς εκτιμάτε, έχετε την πεποίθηση, είπατε ότι πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Αναρωτιέμαι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει σε εκλογές με μια εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα σε χταπόδια και άλλα προσφυλίσω, το λέω αυτό με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην συνεδρίαση του πολιτικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ, την αντιπαράθεση που υπήρξε εκεί με πρωταγωνιστή για μια ακόμη φορά τον κύριο Πολάκη, όπου στοχοποιήθηκε η εφημερίδα της Αυγής, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ, για την κριτική, το επίπεδο της κριτικής, και κυρίως υπήρξε μια κριτική από τον κύριο Πολάκη για την επικαιρότητα όπως την οριοθετεί. Είναι ήδη αρχής, εντάξει, δεν ξέρω ο κύριος Πολάκης πώς το αντιλαμβάνεται λίγο τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, γιατί φιλοξένησε στην πρώτη σελίδα ένα αφιέρωμα που είναι εβδομαδιαίο για την Αυγή, που αφορούσε την προστασία των χταποδιών.
Ναι. Λοιπόν,
ξεκινάω από αυτά τα μικρά για να πάμε στα μεγάλα, γιατί όμως αποτυπώνουν μια τάση, ένα κλίμα που υπάρχει.
Δυστυχώς για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυστυχώς για τη δημοκρατία στον τόπο μας, αυτή η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, έχει καταταγεί, πιστεύω πια και στο υποσυνείδητο του κόσμου, ως η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης σε πάρα πολλά ζητήματα. ιδιαίτερος δε στο ζήτημα της ελευθερίας του τύπου. Και γιατί ξεκινάω από εκεί? Διότι με λύπη μου βλέπω ότι η χώρα μας είναι στο νούμερο 108 της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά την ελευθεροτυπία. Η ελευθεροτυπία, κύριε Κώστα, βάλεται πανταχώθεν στην Ελλάδα. Υπάρχει μια αιμονή του Πρωθυπουργού να ελέγχει το παραμικρό υπάρχει στη δημόσια σφαίρα. Είναι τόσο μεγάλη αιμονή που ο Όρμπαν φαντάζει παιδική χαρά μπροστά στη λογική του κ. Μητσοτάκη. Και το λέω με αυτόν τον τρόπο, γιατί το βιώνω καθημερινά. Γιατί φυσικά δεν αναφέρομαι σε εσάς και γενικότερα στα περιφερειακά μέσα. Μιλάω για τα γνωστά συστημικά μέσα. Για αυτούς οι οποίοι.
Με τσιγκλίζετε τώρα. Εντάξει, εντάξει, με τσιγκλίζετε όμως, θα σας απαντήσω. Συγγνώμη, ο κ. Πολάκης, με τις υποδείξεις που έκανε για την αρχισυνταξία στην Αυγή, τι παραπάνω έκανε?
Όχι, ο κ. Πολάκης, θα σας πω το εξής. Η μηδιακή υπεροπλία του κ. Μητσοτάκη έχει τη δυνατότητα, ενώ το μεγάλο ζήτημα της κοινωνίας είναι η ακρίβεια, τα καύσιμα, το ρεκόρ πληθωρισμού, το ρεκόρ στα βασικά είδη τροφής, στις πληθωριστικές πιέσεις, το ρεκόρ στο ρεύμα, το ρεκόρ παντού, γιατί δεν είναι κυβέρνηση όπως λέει πολλές φορές, είναι ρεκόρ Γκίνες, και όμως έχει τη δυνατότητα να αλλάζει την ατζέντα και να ασχολείται ο κόσμος με το τι είπε ο κάθε Πολάκης, ο κάθε Μαμουλάκης, ο κάθε Κόνστας, λέω τυχαία τώρα, και όχι με τα καυτά, τα σημαντικά, αυτά που αφορούν εμάς και τα παιδιά μας. Αυτό είναι στρέβλωση της πραγματικότητος. Και επιχειρείται πώς? Επιχειρείται χρηματοδοτώντας αυτά τα μέσα ενημέρωσης, τα γνωστά, τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, τα συστημικά.
Καλά, κύριε Μαμουλάκη, τώρα εγώ καταλαβαίνω απολύτως το συλλογισμό σας, αλλά καταλαβαίνετε κι εσείς, γιατί το ξέρετε, ότι κάθε κόμμα επιχειρεί να αξιοποιήσει οποιαδήποτε ευκαιρία του δίνεται να ασκήσει κριτική, να αναδείξει τα τρωτά σημεία του άλλου κόμματος. Είναι στο παιχνίδι της πολιτικής. Για παράδειγμα, μισό λεπτάκι. Για παράδειγμα. Μπράβο. Μισό λεπτάκι. Εχθές λοιπόν υπήρξε μια παρέμβαση από τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό. Θεωρήθηκε ότι ουσιαστικά ήρθε να παρέμβει, να υποδείξει, ή πάση να καταθέσει τον προβληματισμό, την ανησυχία ή την ένστασή του για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Συμφωνούμε, τα σχολιάζαμε. Δεν ξέρω αν παρακολουθούσατε, τα σχολιάζαμε λίγο νωρίτερα. Αυτό έγινε σημαία από τα φίλια προς το ΣΥΡΙΖΑ μέσα ενημέρωσης. Λογικό, δεν είναι? Αντιστοίχως θέλω να σας πω.
Σαφέστατα, απλά η ένταση της επικοινωνίας, ο τρόπος και το τελικό αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό. Εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε. Διότι δεν μπορούμε να πείσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ελέγχει την ενημέρωση στη χώρα μας. Όλοι ξέρουμε ποιος ελέγχει την ενημέρωση στη χώρα μας. 5 ολιγαρχικά σχήματα, τα οποία παρεπιπτόντως οι ίδιοι ιδιοκτήτες αυτών των. Είναι οι ταβαντζίδες. Είναι αυτοί που είπε ο Καραμαλή για τους ταβαντζίδες της διαπλοκής.
Βλέπω, συμφωνείτε πολύ με τον Καραμαλή. Βλέπω, συμφωνείτε πολύ.
Θα σας πω, με τον Καραμαλή δεν συμφωνούμε σίγουρα με τη δημόσια νομική του πολιτική που εκτροχεί αυτή τη χώρα και την έφερε προ της φοροκοπίας. Αλλά σε κάποια θέματα ηθικής τάξεως, αξιοπρέπειας ή εντιμότητος, όχι όλων, βεβαίως και δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Είναι κάτι τελείως. Ξέρετε, δεν υπάρχουν στεγανά. Υπάρχουν πρακτικές και πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί και αυτές κρίνονται. Μιλάμε καθαρά σε πολιτικό επίπεδο τώρα, κύριε Κώστα. Και αυτό που σίγουρα συγκλονίζει, ξέρετε ότι η Κομισιόν, ξέρετε ότι αντιδρά. Υπάρχουν τρία τεράστια αγκάθια της Ελλάδος, της χώρας μας, μπροστά στην Κομισιόν. Τρία είναι. Γιατί δεν έχουν υπόρρει του Ταμείου Ανάκαμψης? Γιατί η Κομισιόν φοβάται, κύριε Κώστα. Ποιος θα τα διαχειριστεί? Η Σπύρα, ή τέλος πάντων, η κλίκα του Μαξίμου, το Μαξίμου ΑΕ που έλεγε συγχωρεμένη η Φόφη γεννηματά. Αυτοί οι άνθρωποι θα διαχειριστούν τους απίθμενους αυτούς πόρους των 32 τουλάχιστον δισεκατομμυρίων ευρώ με τα δείγματα γραφής που μέχρι τώρα έχουν ακολουθήσει? Τρομάζουν ακόμα και οι Βρυξέλλες, γιατί τα χρήματα είναι ευρωπαϊκά. Δεν επιθυμούν να τα δώσουν και να διαχειριστεί ο κ. Μητσοτάκης με την παρέα του. Και για αυτόν τον λόγο υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα κολλησιεργίας όλο φορά τη χρηματορή των πόρων αυτών. Υπάρχει θέμα με την ελευθεροτυπία που σας ανέφερα. Διότι βλέπει και η Κομισιόν τη λίστα την οποία βρίσκεται. Και δεν το λέω εγώ, ούτε εσείς, η θέση νούμερο 108 προκύπτει από, νομίζω, από μια πολύ αξιόπιστη πηγή και από μια έρευνα στον δημοσιογράφο χωρίς σύνορα που είναι καθολικά, έχει γίνει καθολικά αποδεχτή. Και τρίτο και σημαντικότερο, κατά την άποψή μου, είναι ότι δέχεται πλήγμα η ίδια δικαιοσύνη. Είναι αδιανόητο εισαγγελέα διαφθοράς που έχει στείλει υπουργούς, πρώην υπουργούς του ΠΑΣΟΚ στη φυλακή αποδεδειγμένα, τεκμηριωμένα. που έχει ανακαλύψει το σκάνδαλο Νοβάρτης που απολογείται εν λόγω εταιρεία για τα πετραγμένα στη χώρα μας στην Αμερική, που έχει κάνει τόσο λαμπρό, θα έλεγα, έργο σε επίπεδο απονομής δικαιοσύνης, αυτή να βάλετε. Όταν ακούγεται οι Βρυξέλλες ότι η Ελλάδα, την κυρία Μητσοτάκη, κυνηγάει την εισαγγελέα διαφθοράς, ξέρετε πώς ακούγεται αυτό στην Ευρώπη? Ξέρετε, και όταν πηγαίνει η ίδια η πρώην εισαγγελέα διαφθοράς και κάνει ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μιλάει για τα ζητήματα δικαιοσύνης, τα προβλήματα στα ζητήματα δικαιοσύνης που υπάρχουν στη χώρα μας, αυτό δεν μπορεί να μείνει απαρατήρητο. Και αυτό προβληματίζει, και ο προβληματισμός πια έχει γίνει, έχει μετατραπεί σε ένσταση. Η ίδια εικόνα της χώρας μας βάλεται από τις πολιτικές του κ. Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Είπατε ότι είστε πεπισμένος για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Η ερώτηση λοιπόν, και ολοκληρώνουμε αυτό, είναι αν είστε και πεπισμένος ότι μπορεί να κερδίσετε τις εκλογές, γιατί τουλάχιστον από το πλήθος των δημοσκοπήσεων δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο.
Βλέπετε, και οι δημοσκοπήσεις είναι ένα πολύ καλό, έχουν εργαλοποιηθεί.
Και αυτές τιμένες, έτσι.
Προσέξτε, θα σας πω κάτι. Οι δημοσκοπήσεις, εγώ δεν θα πω αν είναι στιμένες ή όχι. Δείτε τα τελευταία 10 χρόνια τις δημοσκοπικές έρευνες, τι αναφέρουν για το ΣΥΡΙΖΑ και τι τελικά ποσοστό καταλαμβάνει. Ούτε μία φορά δεν έχουν πέσει μέσα. Μα ακόμα και το 19, η γλυκιά ήττα του 2019, που καταλάβαμε 32%, 10 μέρες πριν τις εκλογές μας είχαν στο 23 και πήραμε 9 ποσοστιές παραπάνω. Αυτό το αφήνω για τροφή για σκέψη. Εγώ δεν θα πω ότι είναι στημένες, ούτε χειραγωγούμενος, ούτε ότι πληρώνονται από συγκεκριμένους για να βγάλουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εγώ θα μιλήσω μόνο για τα δεδομένα, τα πραγματοποιηθέντα δεδομένα. Και κάτι άλλο που νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Πείτε μου, σας παρακαλώ, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, ποιο παιδί από την ηλικία των 16-17 ετών που ψηφίζει πλέον, μέχρι την ηλικία των 30-32, απαντάει σε σταθερό τηλέφωνο? Γιατί μόνο με τη βάση της νομοθεσίας, μόνο από σταθερά τηλέφωνα πραγματοποιούνται οι δημοσκοπικές έρευνες. Κανένα.
Αυτό είναι ορθή παρατήρηση. Έχετε δίκιο.
Και ξέρετε τι ποσοστό κατέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ?
Θέτεται ένα σοβαρό ποιοτικό στοιχείο για τον τρόπο που διενεργούνται οι δημοσκοπήσεις και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ως προς τη διάστασή του στοιχείο για να αναθεωρηθεί ο τρόπος να αλλάξει ή να επιδιώξεται. Και δεν μιλώ μόνο για ένα κόμμα, γιατί έχει κάποιο συμφέρον ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω συνολικά τα κόμματα θα πρέπει να οδηγηθούν. Προφανώς και βολεύει, εξυπηρετεί ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο και ταυτόχρονα κόμμα να διενεργούνται δημοσκοπήσεις με τη χρήση αποκλειστικά σταθερών τηλεφώνων. Να τα πούμε όλα.
Είναι μια ένσταση την οποία στη δημόσια σφαίρα πολλές φορές το έχω αναφέρει. Και το λέω αυτό γιατί ακόμα και το 2019, κύριε Κόνστα, που χάσαμε με 8 ποσοστιαίες μονάδες, κερδίσαμε στις ηλικίες 17-32 τη Νέα Δημοκρατία κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες. Άρα, τι θέλω να πω, ότι δεν φαίνεται η πλήρης έκφραση αυτής της μέτρησης. Είναι μεμονωμένη, σημειακή και λυπάμαι που θα το πω και με υποκειμενισμό. Στην πράξη, λοιπόν, η καλύτερη μέτρηση είναι οι εκλογές. Αυτό ζητάμε. Αυτό που ακουγκράζομαι, κύριε Κώστα, εγώ από τον κόσμο, και όχι μόνο στο Ηράκλειο, που προφανώς το αντιδεξιό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο και καλός, γιατί γνωρίζουμε την οικογένεια και τα πεπραγμένα αυτή στα προηγούμενα χρόνια και δεκαετίες, ακόμα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, που δεν υπήρχε αυτό το κλίμα που υπάρχει στην Κρήτη διαχρονικά, το παρακολουθώ, το παρατηρώ, το έχω αντίστοιχες προσλαμβάνωσες. Η κοινωνία μετακινείται από τα κάτω και μετακινείται τεκτονικά. Θα εκπλαγεί ο κ. Μητσοτάκη αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτός ο βουβός θυμός, αυτή η βουβή οργή, θα εκτονωθεί στην κάλπη. Και τότε δεν θα πιστεύει οι κυβερνώντες αποτελέσματα. Μάλιστα. Αυτό θα πω μόνο.
Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Νομίζω ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κ. Χάρης Μαμουλάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Ηρακλείου. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.